Gepliýär Azatlyk Radio öýi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň dini garaşlar bilen baglanykda tutsak edilip 2018-nji ýylyň fevral aýyna 22 ýyl azatlykdan mahrum edilen ýene bir bujdan binnit barada täze maglumatlar mälim bolýar. 1984-nji ýylda doğulan Daşgut welaýatynyň ýaşaýjysy bolan Suhanberdi Gylyjow 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistan açylan türkmen mekdeplerinin birine umumy orta bilim alyp ýokary hünär okuwyny Aşgabatda 2016-njy ýylyň awgustyna ýapylan Halkara Türkmen-Türk Üniversitetine tamamlapdyr. Ol özüniň dini garaşlar bilen ýyl teşekli jinayetler daýyplanyp türkmen hökümetleri tarapyndan tutsak edilmezden ozal terekeçilikler meşgullanýan ekeni.
Suhanberdiň bary ýogy 15, 20 mün çimeti dogam eden kadiyet dinlensigi yapık kapıların anırtında geçirildi. Ol kadiyetten günü oğudun nepe türmesine alınıp gedildi. Ona karşı kromosuruklu cinayet toparını dörötmek, rayetlerin arasında milli ve din düşmançılığı dörötmek yali maddeler oyuncu güne verildi.
Deyip kadiyet dinlensiginin havarlı Çeşme Azatlyk Radyosu'na gurrun verdi.
Delil hükmünü onun yanından tapılan bir topar dini mazmunlu kitaplar korkadırlı.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Çeşme Suhanverdi'nin hedirki vaatda Türkmen türmesine yitirim edilenliğine anılayanlığına idiyar. Ol İslam dininin talimatlarını ileri sürüyen Nurçlar hareketini Türkmenistan'a vaat etmek dayıp bınıptır. Şeride 2024. yılın Akçavr ayına başada aradan çıkan din ruhanısı Fethullah Gülen tarafından Türkiye'de esaslandırılan hareket bir niyi teşekkür hesaplanıptır. Azatlık Radyosu malumatları boyunca hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyen Türkmenistan'a şeyle cinayetlerde ayıplanan adamlar onlara karşı gozulan işler umuman kadiyet dinlenişi Türkmen kadrları tarafından çıkarılayan hükümler vardı. Açık malumatlar verilmeyer. Nurçlar hareketi 1920-nji ýylaryň ahyrlaryna Sait Nursi tarafından Türkiýede esaslandyryldy. Bu gurumy 2008-nji ýylda Russiýada gadagyn edildi. Abaşadardan çıkan din ruhansy Fetullah Gülen'in hyzmat atlandyran meýletinçler hereketi hem Türkiýede esaslandyryldy. Ol 2016-njy ýylyň 15-nji iýuluna Türkiýede bolup geçen döwlet agdarylyşygy synanşygyna aýplandy. Munyň ideýany Türkiýede we dünýäde Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yol başlygyna Gülen hereketini ýyl teşekli bolmakda aýplanýan adamlara garşy kampaniýalara girişildi. Gülen özüne bildirilen aýplamalary ret etdi we iň soňky demnäçeni Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşap şol ýerde hem wepat boldy. Mundan ozal 2017-nji ýylyň aprel aýyna Türkmenistanyň Gülençülükde aýplanýan adamlara çykaran kadiýet kararynyň göçürmesi Azatlyk Radiosuna gelip gowuşupdy. Şonu Türkmenistanyň Türk din ruhanysy Fetullah Gülenin hereketini ýyl teşekli hasap edilýän telekeçleriň mugallimleriň suwd edilip olara ulak möhletleýin türmete soglugynyň berilendigi mälim boldy. Şonu kadiýet hökümini ady geçýän 18 adam Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 177-nji ýagny durmuş milli ýa-da dini düşmançylygy döretmek maddasynyň 3-nji bölegini, şeýle 275-nji ýagny jinayetçilik düzümleriniň maliýeleşdirilmegi maddasynyň 3-nji bölegini laýyklykda aýplama bildirilip günäli tapylypdyrlar. Soňky mälim bolan maglumatlarda Azatlyk Radiosynyň Çeşmesi Daşgut welaýatyna 7 ýyl ozal tutsak edilip uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen Suhanberdi Gylyjowda 1005 jinayetlerde günä bildirilendigini aýdýar. Mundan ozal 2018-nji ýylda Forum 18 guramaty Türkmenistanyň Nurçlar hereketi bilen ýyl teşekli bolmakda aýplanyp günä bildirilen başga da bir näçe raýatyň türme tutsaklygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esas azatlyklaryny, şol sanyň din wujdan azatlygyny berik çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny saklap gelýär. Suhanberdi Gylyjowyň kadiýet işinden habarly Çeşme onuň merhum ejesiniň we kakasynyň ömürleriniň ahyryna çene Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň basyşlarynyň astyna ýaşanyny aýdýar.
Olar pahyrlar Türkmenistan'ın yokur kadiyetini yututtular. Prezidenti hat yazdılar. Ahir sonu Birleşen Milletler Rumbası'nın degişli idaralarına hat yazdılar. Bunun iyi yani onlara karşı emkeme gödökçülüğü işlendi.
Deyip Çeşmeydiyar. Bundan odur Azatlık Radyosu 2019 yılın iyul ayına Gülen hareketinin il teşkil olmakta guman edilip tutsak edilen bir Türkmenistanlıyının uvodun nefetürmesinin aradan çıkanlığını haber verdi. Bırakson şol yılın sentyavr ayına oların yine birinin önkü mugullim 23 yıl azatlıktan mahrum edilen Alişer Muhammed Kuliyev'in uvodun nefetürmesine sağlık yağdayının yaramadlaşanlığı məlum oldu. Bu arada onun odolku hususu Azatlık Radyosu'na mağlumat iyi verdi.
Suhan verdi. özünü gowny etýän, aras işleýän adamdy. Emkeme polisiýa we prokuratura bilen kanunyň dilini gürleşip bilýän we öz hakyny talap edip gorap bilýän adamdy.
Diýip türkmen türmesine ýitirim bolan wujdan benliginiň kadiýet işinden habarly çeşme aýtdy. Adatlyk radiosu Gliçewiň ykbaly barada aýdylýan maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginden hem de İçeri işler ministrliginden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmen türmelerine ýitirim edilen öňkü siýasatçylaryň, hökümet agdalarynyň, öňkü ministrleriň, wujdan benliginiň, siýasy matdaplar bilen tutsak edilen aktivistleriň we beýleklerin ykbalyna bagyşlanyp olary diýri görkezin kampaniýasy hereket edýär.